18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Mesićima kod Rogatice danas je sa radom počela novo izgrađena hidroelektrana Mesiće Nova, projekat vrijedan 10 miliona maraka. Riječ je o hidroelektrani koja će godišnje proizvoditi 24 gigavat časa električne energije. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Srpske Milorad Dodik, predsjednica vlade Željka Cvijanović i resorni ministar Petar Đokić. U Prijedoru je danas obilježena 23. godišnjica od dana odbrane grada 30. maja 1992. godine, kada su pripadnici takozvanih zelenih beretki sa hrvatskim paravojnim formacijama napale Prijedor radi preuzimanja komande nad gradom. U ovom napadu u Prijedoru je ubijeno 15 srpskih boraca, 26 ih je ranjeno. Sud BiH potvrdio je optužnicu koja 10 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen od juna 1992. godine do decembra 1995. na području opština Višegrad i Rudo. Hrvatski premijer Zoran Milanović poručio je nakon što su se na Markovom trgu u Zagrebu sukobili policija i branitelji da Hrvatska ne može biti policijska i špijunska država. On je optužio savjetnika predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da učestvuje u protestima veterana. Turski list Cumhuriyet objavio je snimke na kojima je navodno prikazano kako pripadnici turske obavještajne službe transportuju oružje za pobunjenike u Siriji. Vrijeme sutra sunčano i malo toplije. U Banja Luci trenutno 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske. Aktuelnosti.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U aktuelnostima danas donosimo. U Mesićima kod Rogatice puštena u rad hidroelektrana Mesić i Nova, projekat vrijedan 10 miliona maraka. Iz Europske unije sporazum o stabilizaciji i okvir za iskorak ka reformama u Bosni i Hercegovini. Nakon obilnih padavina proteklih dana, vrijeme je za preduzimanje agrotehničkih mjera svih poljoprivrednih kultura. Poštovani slušalci, ostanite sa nama do 18 časova u zanimljive sadržaje i nakon pozdravne melodije.
Znao sam da negdje živiš, djevojko bez imena, i da stojiš ispod neba, bojezdelih višanja, dušu satkanu od nota, sve što meni vrijedno je, i ostatak svog života. Stavljam noćas pred tebe, ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu da te imam, tvoja ljubav mi je potrebna. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego nego što si sanjala. Hvala Bogu, ja te imam. Tvoja ljubav mi je potrebna, više nego ikom ikada. Neka svako novo sutra od sad svane uz tebe, jer najljepša su moja jutra kad si sne na kraj mene. Dušu satkanu od nota, sve što meni vrijedno je, i ostatak svog života stavljam noćas pred tebe. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu da te imam, tvoja ljubav mi je potrebna. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu. Postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu da te imam, tvoja ljubav mi je potrebna, više nego ikom ikada.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i direktor elektrodistribucije iz Pala Ljubomir Mrda svečano su danas u Mesićima kod Rogatice pustili u rad novo izgrađenu hidroelektranu Mesići Nova, projekat vrijedan 10 miliona maraka. Vlast se mjeri po onome što ostave iza sebe. Ovo je dokaz da smo vlastitim sredstvima dokazali sposobnost i znanje da gradimo kapitalne objekte i postrojenja koji imaju trajnu vrijednost i koji će dugo biti od koristi građanima Republike Srpske, poručio je predsjednik Dodik na ceremoniji otvaranja ove hidroelektrane koje su prisustvovali premijerka Željka Cvijanović i resorni ministar Petar Đokić. Tamo je bio i naš kolega Radan Škipina.
Hidroelektrana Mesić i Nova rezultat je višegodišnjeg ulaganja sopstvenih sredstava, znanja i umijeća zaposlenih u elektrodistribuciji Pale, koje posluje u sastavu Elektroprivrede Republike Srpske. Ova hidroelektrana je instalisane snage od 5 megavata i godišnje će proizvoditi 24 gigavat sata električne energije. Spada u red najsavremenijih objekata sa uvezanim tehnološkim cjelinama. Čine je ulazna građevina i dovodni tunel poticajnog profila 4,9 metara kvadratnih koji omogućava protok 12 metara kubnih vode u sekundi. Sastavni dio cjeline je i cjelovod pod pritiskom i mašinskom zgradom u kojoj su instalisana 3 agregata sa Francis turbinama vertikalnog tipa i ostalom elektromašinskom opremom. Rad hidroelektrane je potpuno automatizovan jer posjeduje centralni SCADA sistem nadzora i upravljanja, što je svjetski standard u ovoj oblasti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je na svečanosti otvaranja hidroelektrane Mesić i Nova da je ovo dokaz sposobnosti vlasti institucija da i u teškim vremenima gradimo kapitalne objekte koji ostaju za generacije koje dolaze. Otvaranjem hidroelektrane Mesić i Nova pokazali smo da kada znamo šta želimo, možemo da radimo brzo i efikasno u saradnju svih institucija i zato dolazimo do željenog rezultata, rekla je premijerka Željka Cvijanović. Hidroelektrana Mesić i Nova izgrađena je u neposrednoj blizini hidroelektrane Mesići, koja je puštena u rad 1950. godine, a njen kapacitet povećan je nedavnim proširenjem i povećanjem protočnih cijevi.
ovom događaju opširni utak u aktuelnosti Radija Republike Srpske, a mi, poštovani slušaoci, idemo sa političkim temama. Četiri opozicione stranke Republike Srpske podržat će inicijativu Napredne stranke da na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske bude razmatran slučaj snimak. Dogovoreno je na današnjem sastanku rukovodstva ovih stranaka. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić izjavio je da je dogovoreno i da se počne sa aktivnostima u vezi s formiranjem nove skupštinske većine koje će dovesti do promjene vlade kao i podrške Mići Mićiću kao budućem mandataru. Opširniji u prilogu Predraga Vulina.
Srpska demokratska stranka, PDP, NDP i radikali Milanka Mihajlice podržavaju prijedlog Adama Šukala da se u parlamentu istjera do kraja slučaj navodne kupovine poslanika. Također SDS će kandidovati Miću Mićića za poziciju premijera u slučaju da dođe do promjene skupštinske većine, najavio je danas u Banja Luci predsjednik ove stranke Mladen Bosić.
Sve stranke i svi učesnici su spremni da daju podršku kada za to dođe vrijeme i kada se skupi skupštinska većina, da daju podršku Mići Mićiću kao budućem mandataru nove vlade Republike Srpske.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić izjavio je da će formiranje nove vlade biti proces koji će trajati, te da će izjašnjavanje o slučaju snimak u parlamentu biti test za sve poslanike.
Podrška inicijativi Napredne Srpske da se na dnevni red Skupštine stavi priča o ovoj aferi. Naša će zajednički stav biti da se prikupi i zatraži hitna sjednica Narodne Skupštine jer u pitanju zaista ozbiljna afera na kojoj će se vidjeti da li su ta dva poslanika oni koji su bili presudni za formiranje ove skupštinske većine.
Lider Napredne Srpske Adam Šukalo zahvalio je na podršci da se zatraži posebna sjednica parlamenta na kojoj će biti razmatran slučaj snimak. Šukalo je rekao da će razgovarati sa koalicionim partnerima DNS-om i Srpskom radikalnom strankom, odnosno liderima stranaka Markom Pavićem i Draganom Đurđevićem, od kojih je, kako kaže, dobio podršku u vezi sa slučajem snimak.
Također ja ću im predložiti da konceptualno naša koalicija, koalicija Centra koja je formirana prošle godine, bazira svoju politiku koja neće biti na politici zasnovana na tome da ona isključivo mora davati podršku SNSD-u ili socijalističkoj partiji, odnosno ovoj skupštinskoj većini. Na tome imamo novi koncept, imamo prijedlog kako da izađemo iz ove situacije i ja ću na bazi toga procijeniti da li postoji osnova saradnje za buduću saradnju sa DNS-om.
Dragan Čavić, predsjednik NDP-a, rekao je da će njegova stranka SDS, PDP i Srpska radikalna stranka Republike Srpske u budućem periodu djelovati kao koherentno političko tijelo koje će na nekoliko nivoa imati dogovorenu politiku, dinamički prilagođenu okolnostima s namjerom da u doglednom vremenu dobiju skupštinsku većinu.
Mi pripremimo istovremeno, a to će u doglednom vremenu biti javan dokument, i politike za koje smatram da mogu Republiku Srpsku izvući iz ovih neprilika u kojima se danas nalazimo. Želim da podsjetim da sam ja podnio prijavu protiv Željke Cvijanović i NN lica za kupovinu poslanika i to sam podnio prijavu sa zahtjevom za provođenje istrage direktoru policije. Uputio sam glavnom okružnom tužiocu u Banja Luci i uputio sam SIPI koja me obavijestila da nije u njenoj nadležnosti i proslijedila je to u specijalno tužilaštvo. Dakle, taj se predmet nalazi u specijalnom tužilaštvu. Ja do danas na to nemam odgovora.
Poput Čavića slično razmišlja i predsjednik Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica.
Samo naivni mogu očekivati da će vlada na čelu sa Željkom Cvijanović ili sa nekim drugim kadrom iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata popraviti stanje u Republici Srpskoj. Dakle, suštinskih, sistemskih, temeljitih, korjenitih promjena u Republici Srpskoj ne može biti dok je reprezent ove vlasti Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Na sastanku je dogovoreno da se uputi apel vlastima u Republici Srpskoj da sa nadležnim organima u Srbiji dogovore da Mile Radišić bude isporučen Republici Srpskoj na izdržavanje zatvorske kazne.
Oh. vladajućoj koaliciji poručuju opoziciji da je trenutna skupštinska većina stabilna. Najave opozicionih političkih partija o formiranju nove većine u Narodnoj skupštini, koja bi izabrala novu vladu, nazivaju medijskim pritiskom i poručuju da od toga nema ništa. U prilogu Ivane Frank.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pita kako opozicija može formirati većinu kad im se osipa članstvo. Trenutna vladajuća koalicija je stabilna, tvrdi Dodik, i dodaje da opozicija na ovaj način želi da skrene pažnju sa onog što rade u Sarajevu.
Pa vidite, mi se ušte ne bunimo i napravimo tu veliku galamu kad su oni pokupili te Šukalove stranke, jel? Koliko su oni bili ozlijeđeni, mi nismo ozlijeđeni, mi imamo, dakle, i nastavljamo dalje da radimo. Nemam potrebe da ja njih komentarišem. Ja sam mislio koliko sam to najavljivao da on zakazuje neku sjednicu vezano za izbor vlade, kako sam pričao, očigledno da zato nemaju kapacitet. A zaboravljaju da i oko toga moramo da pitaju neke druge stvari. Dakle, Republika Srpska funkcioniše, stabilna vlada, ima podršku koalicije koja je okupljena, ima skupštinsku većinu kao što je manifestovano, ima projekte koje stvaraju kao što je ovaj, ima ambicije da radi neke druge projekte kao što sam vam već ispričao, a ostali, oni su očigledno u potrebi da skrenu pažnju s onoga što rade u Sarajevu, a imajući u vidu da na taj način najviše legalizuju upravo politički projekat Bakira Izetbegovića i ne odustaju od toga da se upravo, kao što ste mogli da čujete, nisam ni oglasio svem to, nisam ništa rekao. Što znači da se slažu. A mogli ste da čujete generalnog sekretara SDA koji je rekao da je prije izbora ovim stavovima koji su iznijeli na kongresu SDA dogovorio sa partnerima iz Republike Srpske i Bakir Izetbegović ne prestaje da se hvali sa tim svojim partnerima. E sad, pošto je to malo i žele, i što je smetnja Republika Srpska, naravno, to smo čuli Bakir Izetbegovića, onda on pokušava i sada opozicija navodno da okuplja neku većinu, on te većine nemaju. To je jedna virtualna grupa, virtualni politički stavovi jedne grupe ljudi koji su u funkciji jednog projekta, a to je projekat razbijanja, smanjenja značaja i kapaciteta same Republike Srpske. I u tom pogledu ja im želim susreći svijet. Ali ne prestanu jednom da ne prestanu lagati kako imaju nekog, ne pokažu svoju potentnu sposobnost koju uopšte nemaju. Oni samo mogu da budu podanici, ne mogu ništa kreativno da urade. I u tom pogledu, mislim, mi se svi nešto okupljamo, vi skačete, oni progovore neku priču. Odlaze im poslanici skupštinske većine, on govore skupštinskoj, gotovo neverovatna priča. Ja mislim, treba malo upotrebiti logiku. Koga vam vređaju ovdje? Ne vređaju sam građane. Vređaju našu logiku, sposobnost da razmišljamo o tom. Izađe im Stevandić iz skupštinske većine, najavljaju se još trojica, četvorca da izađu i znamo ko se. A on priča o skupštinskoj. Koja je skupštinska većina? Kao što znate, Šukalo uopšte nije odlučujuća stvar za skupštinsku većinu. Uopšte nije. Da je ostao dosledan i da je bio spreman da radi, naravno da je mogao da izgradi određenu poziciju samoj partiji. Ovako je pokazao se kao politički diletant koji apsolutno ne zna ni kud okreće ni šta radi. Prema tome, ovdje se radi o daleko većim i važnijim stvarima. Važna stvar, odnosno najvažnija stvar u ovom trenutku, je stvar stabilnost Republike Srpske. Ja nikakav problem nema ako oni imaju većinu za tako nešto. Nikakav problem. Ali oni stalno govore da imaju, nikako nemaju. Nisu imali ni prije izbora. Poslije izbora pričali su da imaju pa i nemaju. Pričaju sada i mi sad treba stalno da se bavimo njihovim pričama. Oni samo pričaju, njihova politika je virtualna politika u Republici Srpskoj, a stvarna politika, politika izdaje u Sarajevu.
Za predsjednicu vlade Republike Srpske Željku Cvijanović, koja je i međunarodni sekretar SNSD-a, najave opozicije su neozbiljne. Da mogu, formirali bi novu skupštinsku većinu, tvrdi Cvijanovićeva.
Da, to je proces. Za njih će vjerojatno biti dugometražni jedan film i proces. Kad je u pitanju SNSD, mi te poslove završavamo nekoliko sedmica, formiramo vlast, uspostavimo većinu, odemo u parlament, izglasamo strateške dokumente, nakon toga počnemo da donosimo reformske zakone, upućujemo i parlament. To smo mi. Dakle, priča prazna.
Lider DNS-a Marko Pavić kaže da poštuje želju opozicije da ima svog premijera, ali smatra da to u ovom trenutku nije ostvarivo.
Poštujem gospodina Mičića kao svog kolegu gradonačelnika, ali ovo što se tiče o trenutnoj skupštinskoj većini, to su medijski pritisci na pojedine poslanike, pojedine stranke, ne bili popustili, promijenili opciju, znači od toga zaista sada nema ništa.
I Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije, smatra da je riječ o spekulacijama i da od nove skupštinske većine nema ništa.
Ja ne mogu da vjerujem da opozicija može javno da iznose takav podatak zato što mi nemamo nikakvih informacija da je bilo koliko čini postojeću skupštinsku većinu promijenio svoj stav. Čak naprotiv očekujem da ta naša većina koju imamo i koja je uspostavila vlast u parlamentu i time izabrala vladu, vrlo stabilna.
SNSD, DNS i Socijalistička partija u Narodnoj skupštini imaju većinu od najmanje 42 poslanika.
Politikolog Vlade Simović smatra da najava o novoj skupštinskoj većini nisu realne, te da SNSD, DNS i Socijalistička partija u Narodnoj skupštini imaju većinu od 42 poslanika.
U Republici Srpskoj definitivno je da skupštinsku većinu nose DNS i SNSD. Koalicioni dogovor ove dvije političke opcije su više jaki, oni su u proteklih 10-12 godina se u mnogome i infrastrukturno kao stranke uvezale preko vlasti, da je zaista nerealno očekivati da bi ta koalicija mogla da tako lako propadne, posebno što u opozicionom bloku imamo jako veliki broj partija, te bi pravljenje neke nove koalicije značilo je pravljenje mnogo nestabilnije skupštinske većine nego što je ona danas. Taj politički izazov i avanturizam teško je nešto što će DNS prihvatiti. Niti njihovo članstvo, niti njihova vladajuća unutar partijska struktura nije sklona da ruši svoj koalicioni dogovor sa SNSD-om. Oni možda, iako imaju nezadovoljne unutar ove koalicije, oni će opet to svoje nezadovoljstvo najprije rješavati sa SNSD-om, nego li što će biti spremni da napuste SNSD kao koalicijnog partnera i da odu u savez sa ovim blokom opozicionih partija. Kada je riječ o istupanju Šukala iz koalicije, zasigurno je da to na neki način pomjerilo i potreslo skupštinsku većinu, ali nije uništilo. Da li će u budućnosti opozicija uspjeti da dobije 50+1% glasova u parlamentu, prema ovim postojećim naznakama i okolnostima, to baš i nije nešto što se čini da je izvodljivo. Barem to je ono manifestno što mi znamo i vidimo. Da li postoje neke latentne igre, da li postoji nešto što se dešava iza kulisa, što mi ne poznajemo dovoljno dobro i ne uspijevamo da vidimo kroz javne nastupe, to će pokaže vrijeme. Ono kako sada stvari stoje, ova koalicija se čini kudikamo stabilnijom i izglednijom da će opstati nego da će biti promijenjena.
Žaoka lažem da ni jedna me nije opekla srda se o svetu trenu izgubim srda druga ljubi što ja ne ljubim dan počinje kad mi dođeš noć kad od mene pođeš kraj, od kad mene voliš. Dišem, ali pored tebe često uzdišem. Osmeh na lice stavljam da se pokrije. Od kad me ne voliš ostanem, kada ne znam ni gde da idem. Eh, moj dragi, ne zaboravim.
Koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj nisu dovoljno zaštićena, tako da se kroz izmjene određenih zakona koji regulišu rad državnih službenika, zakona o radu ili donošenje posebnog zakona, ova lica moraju zaštititi, naglasio je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović. Kasipović, koji u Banja Luci učestvuje na konferenciji Zaštita lica koja prijavljuju korupciju u Srpskoj, perspektive i međunarodne iskustva, smatra da zaštitu takozvani zviždača treba regulisati posebnim zakonom. U prilogu Zorane Marković.
Poseban zakon kojim će se regulisati zaštita lica koja prijavljuju korupciju vjerovatno će biti i prijedlog koji će Ministarstvo pravde i unutrašnjih poslova uputiti vlade na usvajanje, kaže ministar pravde Anton Kasipović. Nakon što je formirana komisija za borbu protiv korupcije, potrebno je uspostaviti alate za stvarnu borbu protiv korupcije, ističe Kasipović.
Moramo ohrabriti ljude da prijavljuju korupciju i moramo ih zaštititi u toku cijelog postupka, jer ukoliko ne ohrabrite ljude, ukoliko ih zaista ne uvjerite da su potpuno zaštićeni, onda u suštini ne bismo imali rezultat.
Vođa projektnog tima za uspostavljanje i jačanje antikoruptivnih mehanizama za vladu Republike Srpske, Vidak Latković, naglašava da nije suštinski važno da li će se zaštita zviždača normativno urediti kroz jedan ili više zakona, nego na koji način će se uspostaviti mehanizmi prijavljivanja i zaštite ovih lica.
da postoje djelotvorni kanali prijavljivanja, kako interni, tako i eksterni, da postoji dakle obaveza organa kojima se prijavljuje korupcija da odgovori u razumnom roku na te prijave, da zaštiti lice koje prijavljuje korupciju od represalija ili od bilo kojih drugih oblika ugrožavanja njegovih interesa.
U oblasti zaštite lica koja prijavljuju korupciju različita su iskustva zemalja Evropske unije kao i regionalna. U Sloveniji i Crnoj Gori zaštita zviždača regulisana je jednim zakonom, dok je u Srbiji to uređeno kroz više zakona.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wegemark izjavio je u Sarajevu da će stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije dati okvir koji omogućava Bosni i Hercegovini ozbiljne iskorake i rad u pravcu potrebnih reformi. U obraćanju nakon sastanka članovima kolegijuma predstavničkog i Doma naroda parlamenta BiH, Wegemark je kao ključno naveo ekonomske reforme i reforme u sistemu socijalne zaštite, te one koje se odnose na vladavinu prava. Opširnije novinar BH Radija Dalibor Barišić.
Građani Bosne i Hercegovine neće imati koristi od sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bez pravog progresa u pogledu provođenja ekonomskih reformi. Više radnih mjesta, veća povezanost sa ostatkom Evrope, te više pomoći prilikom uvođenja evropskih standarda o pitanju hrane, bezbjednosti, zdravlja i transporta, jasne su prednosti koje bi naša zemlja stekla ukoliko bi institucije ispunile preuzete obaveze, poručio je specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wegemar.
Moj utisak da velika većina ovih ljudi u Bosni i Hercegovini želi da vidi konkretan napredak u odnosima između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Između ostalog i zato je važno stupanje SSP-a na snagu.
Ogromna financijska sredstva će nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju biti na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Bariša Čolak i predsjedavajući predstavničkog doma Šefik Džaferović obećavaju da će taj novac biti adekvatno iskorišten.
Dosta je posla, nas čeka jedan paket ozbiljnih reformi, ekonomsko-socijalnih reformi, ali i drugih reformi u smislu zaživljavanja pravne države, vladavine prava.
Predstavnici Evropske unije su tu kako bi pomogli Bosni i Hercegovini, poručio je specijalni predstavnik Unije Lars Gunnar Wegemar. Ipak je istakao da sve odluke moraju donijeti BiH politički lideri, te da niko drugi ne može izvršiti neophodne reforme u ime naše zemlje.
Evo, poštovani slušaoci, kako smo i obećali, upravo smo dobili opširni prilog iz Rogatice naše kolege Radana Škipine. Dakle, da još jednom posjetimo, predsjednik Milorad Dodik i direktor elektrodistribucije iz Pala Ljubomir Mrda svečano su danas u Mesićima kod Rogatice pustili u rad novo izgrađenu hidroelektranu Mesići Nova. Projekat vrijedan 10 miliona maraka. Tamo je bila i premijerka Željka Cvijanović i ministar industrije Petar Đokić. Evo da čujemo opširni prilog naše kolege Radana Škipine.
Hidroelektrana Mesići Nova rezultat je višegodišnjeg ulaganja sopstvenih sastava, znanja i umijeća zaposlenih u elektrodistribuciji Pale, koje postoje u sastavu Elektroprivrede Republike Srpske, izjavio je direktor ovog preduzeća Ljubomir Mrda.
Hidroelektrana Mesići ima instalisanu snagu 5 MW i projektovanu godišnju proizvodnju 24 GW električne energije. Napravili smo hidroenergetski objekat sa ulaznom građevinom, dovodnim tunelom, protjecajnog profila 4,9 kvadratnih metara, koji omogućava protok 12 kubnih metara vode u jednoj sekundi. Cevovod pod pritiskom, mašinsku zgradu u kojoj su izlazni 3 agregata sa francis turbinama i pripadajućom elektromašinskom opremom. Hidroelektrana Mesići Nova je potpuno automatizowana i posjeduje centralni SCADA sistem nadzora i upravljanja koji omogućava daljinsku konekciju, monitoring i planiranje proizvodnje. To znači da praktično izgrade direkcije preduzeća na Palama možemo pratiti cjelokupan proizvodni proces u mjesecima. To je svjetski standard. S ekonomskog aspekta, izgradnja novog postrojenja donijet će preduzeću godišnji prihod koji premašuje 3 miliona maraka, što je opet izuzetan potencijal za novo investiranje i novo zapošljavanje.
Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić istakla je da je ponosna na novo izgrađeni hidroenergetski objekat u Mesićima.
Gledano sa pozicije Elektroprivrede, hidroelektrana Mesićinova nije veliki objekat po instalisanoj snagici ni proizvodnji, ali je izuzetno značajan po tome što je realizovan u Mesićima, gdje je proizvodnja električne energije počela prije 65 godina, po tome što je realizovan u okviru elektrodistribucije Pale, koje u dosta složenim uslovima distribuira nešto ispod 9% ukupne električne energije koja se potroši u Republici Srpskoj, po tome što je realizovan sa malim sredstvima oko 1 milion eura po megavatu instalisane snage u rekordnom roku, pri čemu je korištena napredna tehnologija i ugrađena najsavremenija oprema.
Opština Rogatica izgradnju nove protočne hidroelektrane na rijeci Prači u Mesićima, pored postojeće, doživljava kao rješenost vlade Republike Srpske da obnovi posrnulu privredu tog kraja, ističe načelnik Rogatice Tomo Puhalac.
I mnogo veće opštine bi bile jako sretne i zadovoljne da se realizuje ovakav jedan projekat. Zbog toga izražavam svoje izuzetno zadovoljstvo, sreću i potvrdu da opština Rogatica ima perspektivu. Svakako će ovo donijeti mnogo dobra i opštini Rogatica i širem prostoru, i kad je u pitanju zapošljavanje i kad je u pitanju energija i sve ostalo.
Za sektor energetike u Republici Srpskoj izgradnja hidroelektrane Mesićinova znači mnogo, naglašava resorni ministar Petar Đokić.
Ova investicija je negdje oko 10 miliona maraka i ona je samo jedan pokazatelj naše odlučne namjere kao vlade i ministarstva da postičemo sopstvenu elektroprivredu da bude nosilac izgradnje novih energetskih objekata. Ona će to biti u narednom vremenskom periodu. Već naredne sedmice ćemo sa kineskom kompanijom Dongfang, koja je bila partner još uvijek u izgradnji termoelektrane Stanari, potpisati memorandum o razumijevanju i spremnosti na obostranu saradnju, čime ćemo ući u projekat izgradnje novog termobloka GADSKO 2, instalisane snage do 350 MW. I te aktivnosti će intenzivno krenuti u toku ove godine. I očekujem ne samo tu, da ćemo nastaviti i dalje aktivnosti gdje će Elektroprivreda Republike Srpske biti nosilac izgradnje velikih energetskih objekata.
Vlada Republike Srpske zdušno je podržala izgradnju hidroelektrane Mesićinova, poručila je premijerka Željka Cvijanović.
I rekla sam da je ovo i treba da bude okidač i dalje, dakle da se čitav niz manjih projekata, odnosno projekata ovog ranga realizuje u Republici Srpskoj, što će biti odlična, dakle, stvar ako to dodamo onim velikim projektima koji jesu trenutno najveći u cijeloj regiji kad govorimo o energetskim projektima. Naravno da to pokazuje i našu moć da i u vremenima krize možemo da realizujemo važne projekte, ali u stvari ovdje je jedna dugoročna priča. Dakle, popunjavajući taj prostor u oblasti energetike koji je definitivno razvojna šansa Republike Srpske i njenog naroda, zapravo mi pokrećemo cijeli taj jedan ciklus budućih projekata, a sve u svrhu, dakle, stabilnosti Republike Srpske.
Pored izgradnje hidroelektrane Mesićinova, Republika Srpska ulaže i znatna materijalna sredstva u sektor energetike i brojne kapitalne projekte, naglasio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ovo je dokaz sposobnosti i opredjeljenja vlasti Republike Srpske i njenih institucija da gradimo u teškim vremenima kapitalne objekte koje ostaju za generacije koje dolaze, rješavaju pitanje energetske stabilnosti i pokazuju, dakle, sposobnost da se obučimo i da izgradimo ovakav jedan objekat, što je veoma važno i kapitalno za generaciju ljudi koji sada rade na ovakvim projektima. Čestitam svima koji su učestvovali u ovom projektu. Ovo je, dakle, urađeno iz vlastitih sredstava, kao što ste mogli da čujete, košta 10 miliona maraka. Urađeno je, dakle, na bazi odluka koje je donijela vlasti Republike Srpske zajedno sa matičnim preduzećem koji je u vlasništvu vlade Republike Srpske. Čestitke i dobre želje za uspjeh ovoga i sličnih projekata. Republika Srpska gradi mnoge projekte u Republici. Krajem ove godine bit će puštena Stanari kao jedna od najvećih termoelektrana koja je građena na prostoru bivše Jugoslavije od zadnjih 45-50 godina. I naravno nastavljen intenzivni aktivnost na izgradnji autoputa Doboj Banja Luka, ali isto tako i gradnja nekoliko važnih energetskih objekata kao što je sistem Gornji Horizonti, završetak Andrić grada, otpočinjanje izgradnje termoelektrane Gacko, rješavanje i naravno konačno usaglašavanje izbor investitora za Buk Bijelu u ovoj godini. Sve su to velike kapitalne aktivnosti, pored onih koje smo već učinili, kao što je izgradnja prevoja Čemerno i mnogi drugi koji smo kapitalno radili za, prije svega, za dobrobit Republike Srpske.
Puštanju rad hidroelektrane Mesić Nova prisustvovali su predstavnici svih opština šire Sarajevsko-Romanijske regije, ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini i zvaničnici zemalja čije su firme sarađivale u izgradnji ovog objekta. Oprema je nabavljena iz Bugarske, Srbije, Hrvatske, Italije i Slovenije. 60% sastava za izgradnju obezbjeđeno je iz akumulacije elektrodistribucije Pale, a 40% iz kredita Sberbanke. Vrijeme eksploatacije ovog objekta planirano je za narednih 70 godina.
U narednih 15 minuta o poljoprivredi nakon obilnih padavina proteklih dana vrijeme je za preduzimanje agrotehničkih mjera svih poljoprivrednih kultura. Razlog su vremenske prilike i vlažno zemljište koje pogoduje razvoju štetočina. O agrotehničkim mjerama koje podrazumijevaju zaštitu poljoprivrednih kultura danas u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske Slavica Brkić razgovarala sa direktorom Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Vojislavom Trkuljom.
Imali smo priliku ovih dana da govorimo o padavinama, o našoj eventualnoj zabrinutosti za ono što bi moglo da uslijedi, ali na sreću te padavine će goditi, koliko sam shvatila u našem pripremnom razgovoru, svim poljoprivrednim kulturama. Ono što nije dobro kada je o padavinama riječ su eventualne pojave uzročnika bolesti i slično. Pa može, gospodine Trkulja, na početku da govorimo malo o povrtarskim kulturama, da nam kažete kod kojih povrtarskih kultura postoji najveći rizik za pojavu bolesti i o kojim bolestima možemo govoriti.
Pa evo, vi ste baš u samom uvodu izuzetno lijepo rekli. Svi smo u jednom momentu bili jako zabrinuti kad je u protekli nekoliko dana nastupio ovaj period sa obilnim padavinama, imajući u vidu nekako možda i podsvjesno sve ono negativno što smo prošle godine doživjeli, dakle one izuzetno velike poplave koje su nanijele jako velike štete našim poljoprivrednim proizvođačima, ali generalno velikom broju naših građana u Republici Srpskoj. Međutim, ove godine, kako mi to agronomi kažemo, poljoprivredna proizvodnja je fabrika pod otvorenim nebom, usjevi su podložni, znači, raznim uticajima vremenskih prilika i ova godina je opet specifična. Imali smo jednu situaciju da je sezona krenula poprilično dobro, a onda je, kad su pitanje vremenske prilike, a onda je nastupio maj koji je bio poprilično sušan i sa dolaskom ovih padavina u stvari one sad će se pokazati da su imale, znači, itekako pozitivan efekat na mnoge usjeve. Međutim, ima tu prosto situacija složena. Imali smo na nekom značajnijem području Republike Srpske, pogotovo područje Lijevče polja, i pojavu grada, gdje su ipak nastale značajne štete. Imali smo na nekim dijelovima, kao što to područje Prnjavora, znači izlivanje nekih manjih potoka, rječica, ali na sreću to ipak ostalo lokalnog karaktera. Tako da generalno ove padavine će, znači, dobro doći poljoprivrednim usjevima, ali je sada pravi moment da se sa nastupanjem ovog ljepšeg vremena, evo danas i juče, da se izvrše mnoge agrotehničke mjere. Ove padavine su, sada konkretno se vratim na vaše pitanje, znači itekako pogodovale stvaranju specifičnog mikroklimata sa povećanom relativnom vlažnošću vazduha, sa prisustvom kapi vode na listu biljaka, dakle izuzetni uslovi za infekciju od raznih vrsta prouzrokovača biljnih bolesti. Ovo je period kada biljke se nalaze u intenzivnom porastu, konkretno povrtarske biljne vrste, i dakle sada postoji izuzetno veliki rizik za pojavu mnogih značajnih bolesti. Na prvom mjestu najveći rizik sada je kod krompira i kod paradajza od pojave Phytophthora infestans, prouzrokovača plamenjače krompira. Zato treba pregledati usjeve i znači odmah krenuti sa programom zaštite. O tom ćemo reći kako treba uraditi, šta treba uraditi. Također, ono šta treba obratiti posebnu pažnju je i kod usjeva, znači krastavaca, kod lubenica, kod dinja, također postoji rizik kod bolesti tipa plamenjača. Kada je u pitanju paprika kao izuzetno važna povrtarska biljna vrsta, tu očekujemo pojavu bakterioza, jer kod paprike su bakterioze, kada je povećana vlažnost, ovaj ključni problem. Također, izuzetno važno je da je za očekivati u narednom periodu pojava plamenjače luka. S obzirom da se luk sve više gaji, kod nas ima mnogo poljoprivrednih proizvođača i tu treba obratiti pažnju, a osim prouzrokovača bolesti, znači tu možemo očekivati i jači napad lisnih vašiju, sada sa nastupanjem toplijeg vremena, one su dvostruko štetne zato što sišu sokove, znači i prouzrokuju direktne štete biljkama, a i također su veoma opasni jer su prenosioci veoma važnih i opasnih virusa koji mogu da prouzrokuju značajne štete. Sa nastupanjem toplijeg vremena također treba posebnu pažnju vratiti na pojavu tripsa, koji proteklih godina su na raznim povrtarskim biljnim vrstama bili često se pojavljivali u jakom intenzitetu i obratiti pažnju na pojavu grinja, ali to kad se temperature značajno povećaju. Naravno i drugih raznih vrsta insekata, ali u ovom trenutku možemo govoriti o najvećem riziku od ovih štetočina. Također, razne vrste zemljišnih štetočina stalno treba da se prate, a posebno želio da naglasim i kod proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru, dakle u plastenicima, da tu je situacija značajno bolja u odnosu na otvoreno polje, jer znači plastenica, to se i zove zaštićeni prostor, znači nije bilo toliko kiše, ali pošto se plastenici stalno otvaraju, vrši se provjetravanje, na polju je povećana relativna vlažnost vazduha i također biljke i u plastenicima, sada sa nastupanjem ovog toplijeg vremena treba izvršiti određene agrotehničke mjere, prije svega u cilju zaštite usjeva, ali i adekvatnih prihrana.
Gospodine Trkulja, evo, rekli smo koje su to eventualne bolesti koje se mogu pojaviti i uzročnici zapravo koji mogu izazvati određene bolesti. Ono što također moramo reći i dati informaciju je stanje ratarskih kultura. Velike površine su također zasijane ratarskim kulturama. Kakvo je tu stanje? Da li su ove padavine koje su iza nas pogodovale ili dobro ili loše su došle?
Da, tu ste potpuno u pravu. Znači, izuzetno važno za nas je, dakle, da se osvrnemo na stanje ozimih usjeva, strnih žita, prije svega pšenice i ječma, ali i tritikaleja kao jedne biljne vrste koja je kod nas u proteklom periodu se nalazi u povećanju površina. Također imamo i usjeve pod raži i pod zobi, pa da malo nešto kažemo o tom. Generalno, za ozime usjeve prošla jesen nije bila pogodna. Razlog je izuzetno velike količine padavina koje su bile prošle godine, kasno skidanje kukuruza, jer je najčešći plodored kukuruz, pšenica i druga strna žita, lošija priprema zemljišta, kasna sjetva prošle jeseni i sve je to rezultiralo. Mnogi poljoprivredni proizvođači nisu ni bili u prilici poslije svije ono što se dešavalo prošle godine da zasiju. Kao rezultat toga imamo značajno manje površine pod strnim žitima i to je ono što nas posebno brine. To je razlog više zbog čega sada treba preduzeti dodatne mjere da to što se ipak uspjelo zasijati, da se odnjeguje na najbolji mogući način, da se preduzmu sve neophodne mjere kako bi se obezbijedilo da imamo što bolji prinos, što bolji kvalitet, a samim tim znači i finansijski efekat koji je uvijek pokretač svake proizvodnje. U tom kontekstu izuzetno je značajno da razumijemo da imali smo određenu sušu prije ovog svega i jednu situaciju da su generalno strna žita, ne samo ovdje kod nas, razgovarali smo i sa kolegama iz okruženja, znači prošle svoje fenofaze razvoja u jednoj situaciji koja nije generalno pogodovala njima i imamo kao rezultat toga žita koja su značajno nižeg porasta u odnosu na prethodne godine i na neki standardni prosjek. I mi očekujemo da će to možda i uticati na generalno na prinos, ali vidjet ćemo sad u narednom periodu, mnogo zavisi. Ova kiša generalno je značajno doprinijela s obzirom da je već došlo se u situaciju da je pomanjkavalo vlage u zemljištu, da je ona hraniva koja su dodana kroz prihrane, da mogu da se biljke da ih što bolje iskoriste. I mi smo ušli u ove padavine sa relativno dobrim zdravstvenim stanjem usjeva. Poljoprivredni institut je širom Republike Srpske izvršio preglede stanja usjeva i znači, naravno, teško je generalizovati, ali u odnosu na neke prethodne godine, znači, zdravstveno stanje prije ovih kiša je bilo generalno rečeno solidno.
Možda ne bi bilo loše da sada damo konkretne savjete i ratarima i povrtarima i voćarima šta da urade u narednom periodu.
Želim da prije nešto konkretno kažem, još da ukažem na jedan problem koji smo uočili na mnogo parcela, a to je pojava manjih depresija na njivama, znači koje su iz razno raznih razloga. Međutim, te depresije, kada su ovako intenzivne padavine, kao što je bilo proteklih dana, znači doprinesu da se tu zadržava voda. Prvo nastupa problem što ukoliko se ta voda zadrži nekoliko dana, razne vrste biljaka uginu na tom mjestu. Recimo, krompir je jedna od biljnih vrsta koja najlošije podnosi zadržavanje vode. A drugi razlog, znači direktno dolazi do propadanja usjeva, a drugi razlog to su mjesta koje imaju najpovoljnije uslove za pojavu bolesti i to su mjesta odakle služe kao žarišta zaraze koja se kasnije širi po cijeloj površini. I zato želim da kao jednu važnu preventivnu mjeru iskoristim ovu priliku i zamolim naše poljoprivredne proizvođače. Naše osnovno agronomsko pravilo glasi: nema loših zemljišta, ima loših gospodara. Te male depresije treba ući u njihovo rješavanje. Negdje to su one male, pa je to lako rad, negdje je to jako teško, ali sa dovoženjem, naravno u jesenjem tamo period kad se skine vegetacija sa jedne prikolice kvalitetne zemlje, znači može mnogo problema da se riješi u korijenu, da oni ne dolaze, da nemamo stalno dio parcele koje predstavlja žarište. Pa bi zato iskoristio ovu priliku, znači gledajući iskustva poljoprivrednih proizvođača u drugim zemljama koji to obavezno rade i nastoje, znači veoma je važno obezbijediti da parcele budu idealne ravno i tamo gdje je to moguće, opet kažem, da se riješe te mikrodepresije. Kad su u pitanju povrtarske biljke, prije svega krompir i paradajz koji u ovom trenutku, znači već juče je trebalo na manjim površinama gdje je mokro ući sa leđnom kantom, a tamo na većim površinama danas ako bude moglo što prije da se izvrši hemijska zaštita, znači sistemičnim fungicidima. Mi predlažemo nekih od sljedećih: Ridomil, Pergado, Acrobat, Equation Pro, Curzate, Melody Duo, dakle sve sistemični fungicidi od različitih proizvođača koji u ovom trenutku mogu da obezbijede zaštitu našim usjevima da bi sačuvali list, odnosno fotosintetski aparat koji će stvarati organsku materiju i doprinijeti dobrom prinosu naših biljaka. Jako preporučujem u ovom trenutku da se oni kombinuju sa foliarnom prihranom i da se obavezno tamo kod većine biljnih vrsta dodaju insekticidi, zajedno fungicid, insekticid, foliarna prihrana i okvašivač, kako bismo u jednom potezu, znači, izvršili zaštitu naših usjeva. Također, ovo je period kada kod mnogih biljnih vrsta treba izvršiti određene prihrane, kultivacije, kolega već govorio kod kukuruza, ali kod drugih širokorijenih gajnih biljaka. Dakle, i ukoliko to uradimo, ovi vremenske prilike i ova godina sad za sada mogu da nam na neki način i garantuju da ćemo imati mi dobre prinose i dobar kvalitet. Kada je u pitanju sustrna žita, tu želim posebno da naglasim da je u ovom trenutku klas i list zastavičara, to je gornji list koji je nosilac prinosa kod crnih žita, su najugroženiji. Zato što imamo padavine, to su gusti usjevi, specifičan mikroklimat koji jako pogodi ostvarivanju infekcije, pojave bolesti. Jako je važno što prije da se uđe i da se izvrši hemijska zaštita. Tu imamo veći broj različitih fungicida, kao što je to recimo Amistar Extra, kao što je to Artea, kao što je to Prosaro, Duet Ultra ili Sfera, fungicidi, dakle, koji se mogu nabaviti na našem području i tu preporučujemo upotrebu foliarnih đubriva, ali nema potrebe za insekticidima. Veliki problem kod naših poljoprivrednih proizvođača često puta predstavlja jedno pitanje koje se oni mnogi pitaju, da li ući u njive, s obzirom da će doći do gaženja usjeva i kako će se to odraziti generalno na prinos. Znači, brojni ogledi sprovedeni kod nas i u mnogim drugim zemljama ukazuju da je veoma važno izvršiti hemijsku zaštitu, zaštititi klas, zaštititi list, obezbijediti da biljka može da vrši fotosintezu, a to što dođe do gaženja, strana žita imaju osobinu da to nadoknade efektom rubnih redova. Dakle, one biljke koje su pored tih koje su pogažene, na tim mjestima kud mora traktor da prođe. Dakle, one imaju, dobijaju sada više prostora, dobijaju više svjetlosti, više hrane i one nadoknađuju to što je gaženjem, što će biti smanjeno. I kao krajnji rezultat, ono što nas interesuje, je značajno povećanje prinosa. Ukoliko ne izvršimo hemijsku zaštitu, pa znači gotovo nigdje u Evropi nema proizvodnje strnih žita bez upotrebe fungicida, a također želimo da skrenemo pažnju na još neke probleme koje smo uvidjeli kad su u pitanju strna žita, a to su kasna upotreba herbicida. Tu malo apelujemo, sad je to već gotovo završeno i ne može da se koristi, ali da treba to raditi do faze bokorenja. Znači, i imamo još jedan dodatan problem, da imamo širenje travnih korova kod strnih žita. Zato predlažemo da u konsultaciji sa nama iz instituta, sa kolegama iz poljoprivredne stručne službe, sa kolegama agronoma iz poljoprivrednih apoteka, obezbijedimo da suzbijemo te korove konkurentne našim gajnim biljkama kako bismo dobili visok prinos strnih žita i on poslužio kao motiv da povećamo površine, jer nismo zadovoljni, vrlo smo zabrinuti da mi koji imamo značajne zemljišne površine koje se ne obrađuju, uvozimo pšenicu i ne možemo da obezbijedimo dovoljno prehrane. Ali da bismo to obezbijedili, mora da bude visok prinos, da ljudi mogu ostvariti financijski efekat i da budu zainteresovani da uzgajaju ova žita, s obzirom da su to nisko akumulativne biljne vrste i da imamo relativno male parcele.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, čujemo se i u ponedjeljak sa nekim novim temama. Sa vama su danas bili novinari Radan Škipina, Predrag Vulin, Ivana Frank i Zorana Marković.